Īpaši pēdējās dienās mēs redzam, ka ir daudz mirušo, un tas ir saistīts ar daudziem apstākļiem. Viens no iemesliem ir tas, ka cilvēki, kas nonāk šādā smagā stāvoklī nereti, ka viņiem ir daudz citas blakus slimības, un viņa veselības stāvoklis kopumā nav labs. Tas droši vien atspoguļo Latvijas sabiedrībā kopumā veselības stāvokli, kur, nu jāsaka, mums daudzās jomās nav ar ko lepoties. Diemžēl veselības aprūpe ir joma, kura Latvijā ilgstoši ir bijusi novārtā, un šis finansējums uz iedzīvotāju vai kā daļa no budžeta Eiropas Savienības kontekstā Latvijā ir viens no zemākajiem. Vēl viens faktors ir tas, ka Latvijā šobrīd pēdējās nedēļās un mēnešos arī zinām īpatsvaru no smagi saslimušajiem veido tie cilvēki, kuri ir saslimuši ar COVID-19 sociālās aprūpes centros. Un šeit cilvēki tiešām ir ar dažādām blakus saslimšanām un viņi slimo tiešām grūti. Un šī zināma daļa no šiem cilvēkiem arī diemžēl neiztura.